Dobar dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Jedna osoba stradala u klizištu kod Kaknja, u Kabulu napadnuta policijska misija Evropske unije. Holand i Merkel u nedelju razgovaraju o budućnosti Evrope. Sutra slab sneg, temperatura do 3 stepena. U narednih pola sata poslušajte naše teme. Analizirali smo koliko je Srbija u protekloj godini učinila u regionalnoj saradnji. Anita Mitić iz inicijative Mladih za ljudska prava.
Ja mislim da on realno ne postoji, taj iskren zapravo odnos i iskreni neki koraci, već da su to neki koraci više ka Evropskoj uniji nego što su koraci ka toj zaista suštinski boljoj regionalnoj saradnji.
Novinari su danas u Banja Luci digli svoj glas protiv nedavnih slučajeva gušenja medijskih sloboda i ugrožavanja bezbednosti novinara. Milkica Milojević, predsjednica udruženja BH novinara.
Da će doći vrijeme kada neće u ovoj zemlji progoditi dječaka koji je rekao da je car go, nego one koji švercuju carevo novo ruho.
Dok policija i inspekcijske službe još uvek tragaju za organizatorima distribucije i prodaje pokvarenih torti u Kragujevcu, za to vreme Zoran Nikolić, potpredsjednik Nacionalne organizacije potrošača, upozorava.
Potrošač mora da zna da je jedino mjesto za kupovinu takvih prehrambenih proizvoda registrovana radnja, gde ćete kupiti proizvod sa deklaracijom, proizvod koji je prošao sve testove i kontrole i gde ćete vi dobiti račun.
Ostanite sa nama o ovim temama odmah nakon kraćeg pregleda vesti. Pred mikrofonom je Miloš Teodorović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Samira Kovačević poginula je u klizištu koje se pojavilo u naselju Bare kod Kaknja u Bosni i Hercegovini. Spasioci su uspeli iz ruševina da izvuku još tri osobe. Srušene su tri kuće, očevici govore da je klizište široko oko 500 metara. Naša reporterka Ida Đugum nalazi se u naselju pogođenom klizištem.
Klizište koje se sinoć aktiviralo oko pola devet progutalo je kuće koje su tu napravljene još 80. godina prošlog vijeka. Nažalost, klizište je odnijelo jedan ljudski život. Poginula je Samira Kovačević, a tri osobe su prevezene u bolnicu. Ovim klizištem ugroženo je još 18 porodica. Svi su evakuisani sa tog područja. Smješteni su kod rodbine i prijatelja, dok im se ne nađe privremeni smještaj. Načelnik Kaknja obećao je pomoć. Urušene kuće nalazile su se u podnožju odlagališta otpada iz rudnika, takozvana jalovina, koje se nisu pomjerile nakon majskih poplava. Očevici tvrde da je sve izgledalo kao zemljotres i da se u nekoliko trenutaka sve srušilo. Danas su i geolozi izašli na teren, ali njihove izvještaje trebamo pričekati. Mještani kažu da im pomoć stiže. Za Radio Slobodna Evropa iz Kaknja, Aida Đugum.
Patrijarh Srpske pravoslavne crkve Irinej pozvao je u božićnoj poslanici Srbe na Kosovu da tamo ostanu da žive.
I ovoga Božića smo zajedno sa svojom braćom i sestrama na Kosovu i Metohiji. I preporučujemo im da ostanu na svojim vekovnim ognjištima i da žive sa svojim svetinjama.
Predsjednik Hrvatske Ivo Josipović čestitao je pravoslavnim vernicima Božić uz pozdrav mir Božji i Hristos se rodi. Predsjednik Sabora Hrvatske Josip Leko također je uputio Božićnu čestitku pravoslavnim vernicima. Pravoslavni Božić vernicima ISPC čestitao je i zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić. Sve pristigle ponude za privatizaciju Železare Smederevo, za čije podnošenje rok ističe danas, bit će otvorene 9. januara, nakon čega će javnost biti obavešteno o ishodu tendera, izjavio izvršni direktor Železare Bojan Bojković. Ima više kompanija od kojih očekujemo takve ponude, među njima su svakako engleske, ruske, ali je jedna koja se ističe, S-Mark, rekao je Bojković. U napadu Talibana na Evropsku policijsku misiju u Afganistanu u Kabulu jedna osoba je ubijena, a petoro ranjeno među afganistanskim civilima koji su bili u blizini. Možemo da potvrdimo da je samoubica automobilom izveo napad na vozilo Eupola, saopštila je ova misija. Talibani su na Twitteru preuzeli odgovornost za napad koji je prvi napad na strance u Kabulu od završetka NATO-ve borbene misije 31. decembra. Grčke vlasti saopštile su da je nepoznati ratni avion bombardovao grčki tanker u Libiji i da su dva člana posade poginula, dva povređena. Grčko ministarstvo pomorske trgovine saopštilo je da je brod Arevo, koji plovi pod liberijskom zastavom, juče bio usidren u ulici Darna na istoku Libije kada se dogodio napad. Darna je uporište islamskih ekstremista koji su se zakleli na lojalnost ekstremistima iz islamske države. Francuski predsjednik François Hollande izjavio je da će u nedjelju u Strasburu biti održan sastanak sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel o budućnosti Europe. Pored ekonomskih tema, na sastanku će biti reči o ukrajinskoj krizi, o kojoj će biti reči na sastanku Astani 15. januara. Treba ukinuti sankcije Rusiji ako ima napretka, ako ga nema, sankcije ostaju, izjavio je Hollande. Japanski premijer Shinzo Abe rekao je da će ove godine izdati novo saopštenje o Drugom svjetskom ratu, ali da će ostati pri prethodnom izvinjenju. Želim da napišem novo saopštenje o tome kako Japan može da učini više za azijsko-pacifički region i svet, dodaje Abe. Ali Abe je rekao da će se držati zvaničnog izvinjenja iz 95. godine tadašnjeg premijera Tomičija Murayame. U tom tekstu se navodi da je Japan agresijom i kolonijalnom dominacijom naneo ogromnu štetu i patnje narodima brojnih država, naročito azijskih zemalja.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Da li je odlazak u penziju tužioca za ratne zločine Vladimira Vukčevića po sili zakona koji je izmenjen prošle godine po hitnom postupku politička odluka i znak da će biti zaokreta u radu tužilaštva ili odlazak u penziju nema političku pozadinu? To je naša prva današnja tema. Nataša Kandić iz Rekoma smatra da je odluka o penzionisanju tužioca Vukčevića pre isteka mandata politička, ali nije sigurna kako će se to odraziti na rad tužilaštva. Ona ponavlja kritike na rad te institucije da nikada nije bila istinski nezavisna već stalno pod kontrolom vlasti i da nikada nije iskoračila iz zadatih okvira. Za vreme prethodne vlasti zadati okviri su bili suđenja počiniocima zločina nižeg ranga, dok po njenom mišljenju još nije jasno šta hoće nova vlast. Sa jedne strane, mnogi naprednjaci oštro zameraju tužilaštvu da su zanemarili procesuiranje zločina nad Srbima, mislivši pre svega na zločine na Kosovu, dok vlada zvanično podržava Međunarodni sud za suđenje pripadnicima OVK, kaže Nataša Kandić.
Da li nova vlast hoće da ukine suđenje za ratne zločine? Ja mislim da bi takva jedna odluka nanela štete samoj toj vladi i ne mislim da je to u pitanju. Oni hoće potpunu kontrolu nad institucijama. Svaka vlast je ovdje imala kontrolu nad institucijama kao što je tužilaštvo za ratne zločine, s tim što je u vreme Borisa Tadića ta kontrola podrazumevala da suđenja treba da se odvija i suđenja u kojima će se suditi počiniocima najnižeg ranga, ali treba da ih ima. Mi sada ne znamo koja je strategija, koja je pozicija ove vlade u odnosu na procesuiranje ratnih zločina.
Verujete li, kao što to nagoveštavaju iz tužilaštva, da iza svega stoji činjenica da se da oni spremaju optužbe za zločine po komandnoj odgovornosti i da je to razlog za sve ovo što se sad događa?
Oni godinama govore da vode istragu za preko 100 ubijenih u zatvoru u Dubravi, zatim u vezi sa Srebrenicom, u vezi sa odgovornošću komandanta 10. diverzantskog voda, i to jesu značajni predmeti, ali te istrage traju godinama. Ne verujem da sada ima nekih novih predmeta i da je to ovaj razlog.
Nataša Kandić u razgovoru sa Brankom Mihajlović. Advokat Rajko Danilović međutim smatra da je motiv za penzionisanje Vukčevića pre isteka šestogodišnjeg mandata sasvim jasan.
Penzionisanje Vukčevića je namerno da bi se sprečio dalji posao tog tužilaštva za borbu protiv ratnih zločinaca, i u tu svrhu donet je novi zakon, i to je pokušaj dovođenja u jedan novi red institucija i ljudi u Srbiji. Pa ja verujem da će telo tužilaštvo biti drugačije konstruisano da obavi posao sakrivanja istine, a ne otkrivanja.
Odluka o penzionisanju po sili zakona pre isteka mandata, za koju Vladimir Vukčević tvrdi da je doneta zbog predmeta po komandnoj odgovornosti, koincidira sa napadima protiv njega za navodno odavanje tajni američkom ambasadoru i protiv njegovog zamenika Bruna Vekarića, za koga se tvrdi da je nezakonito izabran. Najglasniji u kritici tužilaštva je naprednjak Milovan Drecun, koji se nalazi na spisku novinara čija se odgovornost za ratnu propagandu kojom su pospešivani zločini ispituju u ovoj instituciji. Tužilac Vukčević je u jednom intervjuu krajem prošle godine ovako prokomentarisao činjenicu da odlazi u penziju pre završetka mandata. Ali šta mogu ja koji sam hapsio mladića da očekujem od ljudi kojima je najsrećniji dan u životu onaj kada su jeli čokoladu sa njim?
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Uprko svemu, iza Beograda je godina u kojoj je učinjen niz ne tako davno nezamislivih poteza u pravcu stabilizacije regiona. Srbija je učinila niz koraka kako bi dokazala da više nije pretnja stabilnosti na Balkanu. Premijer je za svoju prvu zvaničnu posetu izabrao Sarajevo, u Beogradu je ugošćen prvi put posle skoro 7 decenija albanski premijer, majske poplave su pokazale regionalnu solidarnost, no na nekim događajima videlo se koliko su odnosi u regionu ipak krhki. Možda i zato, kako ukazuju naši sagovornici, što se sporo radi na rešavanju otvorenih pitanja. Koliko god da su bili veliki iskoraci u regionalnoj saradnji, bilo je i spoticanja. Beograd svakako jeste povukao nekoliko poteza kojima i dan danas ubira pohvale međunarodnih zvaničnika. Stoga i šef diplomatije Ivica Dačić dan uoči preuzimanja predsedavanja OEBS-om može, kako je rekao u intervjuu za Radio Slobodna Evropa, da konstatuje.
Srbiju nigde danas više sumnjičavo ne gledaju, zato što smo mi postali jedan predvidiv partner, mi smo postali jedan ozbiljan partner koji drži svoju reč i koji apsolutno na ozbiljan i odgovoran način svoje međunarodne obaveze izvršava.
Kako su u Beogradu regionalnu saradnju proklamovali kao jedan od glavnih spoljnopolitičkih prioriteta, premijer je već na početku mandata napravio veliki korak odlukom da najpre poseti Sarajevo.
Kao predsednik vlade došao sam u posetu Sarajevu i Bosni i Hercegovini kao prijatelj, kao neko ko predstavlja zemlju koja poštuje teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine, koja poštuje Republiku Srpsku, koja poštuje Dejtonski sporazum.
Ipak, koliko su regionalni odnosi krhki, pokazuje i to što ni Vučić ni Nikolić mjesec dana kasnije nisu otišli u Sarajevo na obeležavanje 100 godišnjice od početka Prvog svjetskog rata, jer, kako je Vučić rekao, ne može da stoji pored table gde se govori o srpskom fašističkom agresoru, a reč je bila o ploči na obnovljenoj vijećnici koja je zapaljena 92. sa natpisom "Na ovom su mestu srpski zločinci u noći između 25. i 26. avgusta 92. zapalili nacionalnu i univerzitetsku biblioteku Bosne i Hercegovine." Da se lideri u regionu ne slažu u svim stvarima više nego otvoreno pokazali su premijeri Edi Rama i Aleksandar Vučić. Albanski premijer jeste došao u Srbiju prvi put posle 68 godina, ali su se dvojice premijera na zajedničkoj konferenciji za medije, pa blago je reći, sporečkala oko Kosova.
Realiteti mbetet nja dhe i...
Nezavisnost Kosova je realnost i što pre to Srbija prihvati, brže ćemo kao region ići napred.
Najpre želim da kažem da nisam očekivao provokaciju od gospodina Rame i nisam očekivao da će da govori o Kosovu i Metohiji, jer ne znam kakve veze on ima sa Kosovom i Metohijom.
A tek su se bile donekle stišale strasti zbog drona na fudbalskoj utakmici Srbije i Albanije u Beogradu sa transparentom o Velikoj Albaniji, zbog čega je Ramina poseta Beogradu i bila odložena na par nedelja. Srbija se u regionalnoj saradnji ponašalo u skladu sa okolnostima, kaže Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam. Na neke stvari je mogla da utiče i uticala je, kaže on.
Po mom mišljenju u dobroj meri pozitivno. Počelo je posetom Vučića Sarajevu. To je bilo povoljno, nastavljen je dobar trend odnosa sa Crnom Gorom. Međutim, imali smo ove dve incidentne situacije, jedno je sa Edi Ramom i onog čuvenog drona, što je donekle, ajde da kažem, ispeglo na time što je Edi Ramo ponovo došao na ovaj summit, veliki summit, kad su i Kinezi bili. Kad je reč o Kosovu, tu smo dobili packu delimično zasluženo, a delimično nezasluženo, stvarno Brisela, zasluženo toliko što je bio stvarno deo priče oko implementacije nekih od tehničkih strana su dogovore iz Brisela da se moglo više učiniti.
Da se ubeleži još jedna incidentna situacija, potrudio se haški optuženik i nekada politički saborac Vučića i Nikolića, Vojislav Šešelj. Svoje retorike o susedima nije se odrekao ni nakon više od deceniju pritvora u Haškom tribunalu, pa je tako i čestitao srpskim četnicima dan oslobođenja srpskog Vukovara. Premijer Hrvatske Zoran Milanović zbog toga nije došao u Beograd na samit Kine i 16 država centralne i istočne Evrope. Za taj Milanovićev potez ni mnogi u Hrvatskoj do duše nisu imali razumevanja.
Dakle, sve što tražimo od tebe da kažeš, to ne valja, to je zlo i od toga se ograđujem. Vjerujem da bi to ona prethodna vlast u Beogradu napravila. Ovo iz nekog razloga neće i u takvim okolnostima smiješno da idem.
A Beograd je dobio rezoluciju Evropskog parlamenta na inicijativu hrvatskih poslanika u kojoj se Haški tribunal poziva da preispita uslove njegovog puštenja na slobodu, a srpske vlasti da se ograde od njegovih izjava. Vučić je tada ocenio da je Srbija bolji prijatelj Hrvatskoj nego Hrvatska Srbiji, a Vučićev samozvani portparol ministar Aleksandar Vulin nije štedeo premijera Milanovića.
Naš predsjednik vlade je u 6 mjeseci svog mandata video oči u oči, u 4 oka, bilateralno, više svetskih lidera nego što je video gospodin Milanović u svom mandatu. Pa bi onda bilo logično da iskoristi ovu priliku koju mu i Srbija pruža, da bude deo ovakve diplomatije.
Ova situacija sa Hrvatskom se mogla izbeći, smatra Aleksandar Popov.
Mogla se izbeći jednom ili dve rečenice koje bi bile sastavljene da je izjave vlade o tome da je Srbija svojim postupcima i izjavama zvaničnika potvrdila da postoji teritorijalni integritet svojih suseda i da nema nameru da komentariše Šešelj izjave da mu ne bi dao i naznačio koji ne zaslužuje. Mislim da je i reagovanje Hrvatske u jednoj meri bilo neprimereno, digla se prevelika prašnja oko nečega na što stvarno vlada Srbije nije mogla da utiče.
Sumirajući godinu za nama, Anita Mitić, direktorka inicijative Mladih za ljudska prava, ocenjuje da je svaki pomak pratilo i vraćanje unazad, ali upozorava na još jedan moment.
Ja mislim da on realno ne postoji, taj iskren zapravo odnos i ti iskreni neki koraci, već da su to neki koraci više ka Evropskoj uniji nego što su koraci ka toj zaista suštinski boljoj regionalnoj saradnji koja će da rezultira nekim novim odnosima koji će se stvoriti.
Za razliku od političkog terena gde se zvaničnici često spotaknu, u pitanjima od životne važnosti je drugačije iskustvo. U Berlinu na konferenciji o Zapadnom Balkanu predstavljeni su zajednički regionalni infrastrukturni projekti, kao i na samitu sa Kinom u Beogradu. A tokom velikih poplava koje su u maju zadesile Srbiju, Bosnu i Hercegovinu i Hrvatsku, videla se solidarnost zemalja u regionu. Međutim, Aleksandar Popov iz Centra za regionalizam ukazuje da se i dalje otvorena pitanja rešavaju sporo.
Mi imamo sastanke na raznim nivoima, i od samita i tako dalje, posete. Međutim, ono što je obeležilo i ovu godinu, ali i mnogi godine iza nas, to je nedostatak supstance, zapravo sporo se ili nikako ne radi na rešavanju preostalih otvorenih pitanja i unapređenju međusobnih odnosa. Tako da mi i sada, ako bi napravili jedan bilans, onda bi se vidjelo koliko zapravo je ostalo otvorenih pitanja samo zato što nije bilo inicijativnosti vlada naših zemalja da idu u tom pravcu i onda nam samo kao Tupovac iz kutije ili kao Kosovo iz Ormana iskoči neko pitanje.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo vas na vesti dana. Jedna osoba stradala u klizištu kod Kaknja, u Kabulu napadnuta policijska misija Evropske unije. Holand i Merkel u nedjelju razgovaraju o budućnosti Evrope. Sutra slab sneg, temperatura do 3 stepena. Prelazimo na temu iz sveta. Iranski predsjednik Hasan Rokani izjavio je da je njegova zemlja ne može da postigne održivi ekonomski razvoj sve dok je izolovana od sveta. Ovo obraćanje vodećim ekonomistima u Iranu prenosila je nacionalna televizija, priredila Sabina Čabaravdić.
U podužem govoru kojeg je održao na konferenciji ekonomista, predsjednik Rohani je pozvao na manju upletenost države u privredu te veću otvorenost prema javnosti. To je, kazao je on, preduvjet za borbu protiv korupcije. Naša privreda neće uspjeti sve dok vlada ima monopol, rekao je Rohani, dodavši da je neophodna veća konkurencija. Ovaj govor Hasana Rohanija odčitava se kao kritika konzervativaca koji su podržali i još uvijek stoje iza nepredvidive ekonomske politike Mahmuda Ahmadinejada i moćnih ekonomskih krugova koji su povezani sa islamskom revolucionarnom gardom. Rohani je tokom konferencije pohvalio parlamentarne zastupnike koji su u decembru usvojili odluku o oporezivanju organizacija koje kontroliraju vrhovni vođa Ajatolah Ali Hamneji ili vojska. Hasan Rohani izabran 2013. godine i doživljen kao umjereni političar koji će smanjiti sukob sa Zapadom, pozvao je parlament u kojem dominiraju konzervativci da usvoje ekonomske reforme i sistem oporezivanja. Tom je prilikom rekao da će, ako parlament ne bude djelovao, razmotriti održavanje nacionalnog referenduma. Kao zaštitnik i provodilac ustavnog poretka, razmotrit ću da li su sazreli uvjeti da na referendum stavim ekonomska, socijalna, politička, kulturna pitanja i probleme, kazao je Rohani naglasivši da ustavna mogućnost održavanja referenduma nije nikada do sada korištena u Iranu. U decembru je vlada predstavila budžet koji je proračunat na temelju trenutne cijene nafte od 50 do 60 dolara po barelu. Aktuelni budžet za fiskalnu godinu koji vrijedi do marta napravljen je na cijeni nafte od 100 dolara, što je povećalo minus. Iran je trenutno u pregovorima sa svjetskim silama oko regulisanja nuklearnog programa u zamjenu za ublažavanje međunarodnih sankcija. Susret iranskih zvaničnika sa kolegama iz Amerike, Rusije, Kine, Velike Britanije, Francuske i Njemačke bit će nastavljeni u Ženevi 15. januara. Predviđeno je da se politički sporazum postigne u martu, a sveobuhvatno rješenje do kraja juna.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Novinari su danas u Banja Luci digli svoj glas protiv nedavnih slučajeva gušenja medijskih sloboda i ugrožavanja bezbednosti novinara u Bosni i Hercegovini. Okupljeni novinari tražili su od nadležnih institucija da se pozabave zaštitom novinara, integriteta profesije od sile i napada kojima su konstantno izloženi, a svoje zahtjeve su stavili u proglas koji će biti poslat svim nadležnim institucijama u BiH. Izveštava Gojko Veselinović.
Povod za današnji protest novinara u Banja Luci su nedavni upadi policije u prostorije portala kliks.ba, napadi na novinare ekipa BN televizije i televizije Sarajevo, te sudska zabrana objavljivanja informacija na federalnoj televiziji, kao i uskraćivanje akreditacije novinarima BN televizije za ulazak u palatu predsjednika i verbalni napad na urednike portala tačno.net. U posljednjih nekoliko godina zabilježeno je 400 slučajeva kršenja slobode izražavanja i prava novinara, kaže Siniša Vukilić, predsjednik kluba novinara Banja Luka.
Međutim, slučajima zabilježeno je 60 fizičkih napada na novinare i direktnih prijetnji smrću. Samo u 15 krivičnih djela prema novinarima donesene su pravomoćne sudske presude. U 22 slučajeva nije ni pokrenuta, a kamoli provedena istraga. U 23 slučajeva došlo je do zatvaranja predmeta bez nastojanja policijskih i pravosudnih institucija da otkriju počinitelje i osiguraju pravnu zaštitu novinara.
Javnosti Bosne i Hercegovine upućen je i proglas u kojem se od nadležnih policijskih, tužilačkih i sudskih organa na svim nivoima vlasti traži da provode nezavisne, profesionalne i efikasne istrage o krivičnim i drugim djelima prema novinarima. Također se traži hitna istraga o napadu na Steficu Galić i Amera Bahtijara, urednike portala tačno.net, kao i hitna istraga o upadu policije u redakciju portala kliks.ba. Milkica Milojević, predsjednica udruženja BH novinara, ističe danas ova posljednja dešavanja vraćaju u mračni period 90-ih.
Nadam se da nas taj utisak vara i nadam se da ćemo se uspjeti izboriti za to da dostojanstveno i profesionalno radimo svoj posao, da zakoni u ovoj zemlji ne služe zato da bi se opravdala nepravda i da će doći vrijeme kada neće u ovoj zemlji progoditi dječaka koji je rekao da je car go, nego one koji švercuju carevo novo ruho.
Udruženje BH novinari i klub novinara Banja Luka pozvali su i ostala novinarska udruženja i medijske sindikate u BiH da podrže njihove zahtjeve, te da iskažu punu solidarnost sa novinarima i novinarkama čija se prava godinama sistematski ugrožavaju. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Policija i inspekcijske službe još uvek tragaju za organizatorima distribucije i prodaje pokvarenih torti, a načelnik Šumadijskog okruga Damjan Srejić izjavio je da je veterinarski inspektor napravio grešku kada je naložio da se neupotrebljive torte unište na deponiji, jer to nije adekvatno mesto za takvu vrstu proizvoda. Od 24. decembra do 2. januara 18.432 torte koje su zbog pojave buđi trebalo da budu uništene, prodavale su se na improvizovanim tezgama pored kragujevačkih pijaca i supermarketa, a još uvek se ne zna koliko ih je tačno završilo na novogodišnjim trpezama. Branko Vučković.
Dok policija pokušava da uđe u trag organizatorima i prodavcima pokvarenih torti, a inspekcijske službe utvrđuju ko je nadležan u ovakvim slučajevima, u nacionalnoj organizaciji potrošača tvrde da je njihova prodaja na sivom tržištu morala da bude odmah otkrivena i prekinuta. Zoran Nikolić, potpredsednik nacionalne organizacije potrošača, kaže za naš program da su lepo upakovane torte po ceni od 100 do 200 dinara bile veoma primamljive za potrošače. O eventualnim posledicama koje su mogle biti veoma opasne, kao da niko nije vodio računa, zbog čega je neophodno utvrditi odgovornost svih aktera.
Pre svega odgovornost onih koji su trebali to da unište, odgovornost inspekcija koje se trebaju da nadgledaju uništenje, jer prema nekim informacijama kojima mi imamo, nadležna inspekcija u ovom slučaju, to je bila veterinarska, morala je da nadgleda ceo proces uništenja. Jer evo, podsjetit ću, po papirima te torte su uništene.
Prema informacijama iz Zavoda za hitnu medicinsku pomoć, do sada nije bilo trovanja i težih problema građana koji su konzumirali sporne torte. Dr. Aleksandar Kličković, direktor tog zavoda, kaže da tokom prazničnih dana nije bilo takvih slučajeva.
Prema našim informacijama dobijenim iz protokola ambulantnih i terenskih ekipa, nije bilo povećanog broja pacijenata koji su se javljali zbog akutnih stomačnih tegoba, kao ni zbog trovanja hranom.
Nikolić ističe da deo odgovornosti snose i sami potrošači, koji ne razmišljaju previše kada im se ukaže šansa da kupe nešto jeftino, čak i ako je cena potpuno nerealna i ako je očigledno da se proizvod prodaje potpuno nelegalno.
Mi uvek govorimo o odgovornosti proizvođača, inspekcije i tako dalje, ali malo razgovaramo o odgovornosti samih nas kao potrošača. Dakle, potrošač mora da zna da je jedino mesto za kupovinu takvih prehrambenih proizvoda registrovana radnja, gde ćete kupiti proizvod sa deklaracijom, proizvod koji je prošao sve testovi kontrole i gde ćete vi dobiti račun. Znate kakav je naš narod, hoće malo dobro da je sebe i svoju porodicu, i onda se ispostavilo da za 150-200 dinara sjajan kolačić. Niko nije razmišljao posljedicu. Na kraju krajeva naš potrošač je neinformisan, on je neuk. On smatra sve to što se nađe na tržištu, to je okej i to može da se pojede.
Iako se još uvek ne zna koliko je pokvarenih torti prodato i pojedeno tokom novogodišnjih praznika, a koliko ih je ostavljeno u frižidere i zamrzivače, dr. Kličković savjetuje da se nipošto ne upotrebljavaju, a onima koji su ih već probali i zbog toga imaju bilo kakve tegobe, da se hitno obrate zdravstvenim ustanovama.
Ukoliko neko od naših sugrađana ima negde na čuvanju zalihe tih torti, najbolje bi bilo ne konzumirati ih, ako već to neko uradio. Prve neke akutne tegobe bi bile u vidu od blagih do težih stomačnih tegoba, u vidu mučnine, nagona na povraćanje, bolovi u stomaku i učestale vodene stolice.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Završavamo podsjećanjem na najvažnije vesti. Jedna osoba stradala u klizištu kod Kaknja, u Kabulu napadnuta policijska misija Evropske unije. Holand i Merkel u nedjelju razgovaraju o budućnosti Evrope. Sutra slab sneg, temperatura do 3 stepena. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Vašoj pažnji preporučujemo naš regionalni program u 18 sati, a umeđu vremenu naravno pratite našu internet stranu slobodnaevropa.org. Prijatno!